жамандық жамандыққа жақсылық әлім қалмады оған көрсетсем де қарсылық бақыт деген не жай ғана сөз оңайлық пен келмейді қазір бәрі өтірікке сеніп шындыққа сенбейді өкінбеймін істеген әрбір ісіме өткеннен қоңырау қабылдамаймын болсын десің де бұл сөздер тағы тас жүректен шығып жатыр ренжіме қайта келуіңді доғар көрінбе маған тиме саған арнаған сөздерім ұшыпты желге төзімім таусылды сені ойлай беріп күнде бақыт
сенің мұрттай сөздерің өзгенің